DB Move Podcast Move on ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
สวัสดีครับรถไฟไทยวันนี้เราก็มาคุยเรื่องส่วนที่เราอยากจะเน้นโฟกัสไปนะครับผมเคยคุยเมื่อคลิปที่แล้วนี่คือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟไทยจะพัฒนายังไงแต่สิ่งที่ผมอยากจะคุยวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่ว่าเป็นโครงการใหม่เอี่ยมล่าสุดของการรถไฟนะครับคือรถไฟที่วิ่งจากเด่นชัยไปเชียงรายเส้นนี้เป็นเส้นที่ผมว่ามันเป็นเส้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็มีการผลักดันมาแล้ว40ปีตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับผมเดินทางจากลำปางไปเชียงรายเนี่ยประมาณสัก 2-300 โลเนี่ยผมยังคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีรถไฟให้นั่งแล้วก็การเดินทางจากลำปางไปเชียงรายเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะฮะเพราะว่าภูเขาก็เยอะนะถนนก็แคบนะการคมนาคมก็ไม่ค่อยสะดวกนั่นเป็นเรื่องเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับก็มีโครงการตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับว่าจะสร้างรถไฟผ่านไปหลายยุคหลายสมัยรัฐบาลหลายรัฐบาลก็ไม่ทำสักทีนะฮะจนต้องมีการผลักดันขึ้นมาเพราะเหตุผลคือเรื่องเกี่ยวยุทธศาสตร์ BRI ของจีนด้วยมันก็เลยทำให้โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นละและได้ประมูลงานไปเรียบร้อยละก็คาดว่าจะเสร็จปี2568ด้วยความดีใจนะครับหลังจากผลักดันมา40-50ปีผมคิดว่ามีนะครับก็โครงการประเทศไทยเราก็จะเป็นศตวรรษอย่างนี้นะครับมันก็จะนานหน่อยแต่ว่าก็ยังดีครับเราก็ยังคิดว่าชีวิตนี้ยังได้เห็นมันปี2568เราคงจะได้นั่งรถไฟจากเด่นชัยไปเชียงรายนะฮะก็เป็นอะไรที่เป็นรถไฟทางคู่ซึ่งเขาก็มีโครงการว่าจะผ่านหลายจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายซึ่งก็จะผ่านทางอำเภองาวนะครับท่านที่ดูแผนที่นะครับขึ้นไปยังพะเยานะครับแล้วก็ออกไปทางเชียงรายพอถึงเชียงรายมันจะมีสายแยกออกไปที่อำเภอเชียงแสนกับอำเภอเชียงของซึ่งมันไปถึงไม่ถึงแม่สายนะผมก็ยังเสียดายว่าทำไมมันไม่ไปถึงแม่สายวะมันทำไมลงแค่เชียงแสนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทางนู้นก็อาจจะไม่มีธุรกรรมอะไรเท่าไหร่จริงๆเขาเน้นอาจจะเน้นเรื่องการขนส่งทางสินค้าด้วยเพราะการขนส่งสินค้าเนี่ยการลงท่าเรือเชียงแสนก็หมายความว่าสินค้าจากท่าเรือเชียงแสนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยมาจากรถไฟแล้วก็สินค้าจากเมืองจีนที่มาทางรถไฟหรือว่าทางรถยนต์ก็แล้วแต่เนี่ยที่มาถึงเชียงของเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางรถไฟต่อถึงกรุงเทพได้ก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์ในลักษณะของการที่มีการเชื่อมต่อของต่างประเทศนะครับคือพูดง่ายๆเน้นยุทธศาสตร์ BI แหละครับรถไฟสายนี้ทั้งเชียงแสนทั้งเชียงของเนี่ยทำเพื่อจีนแหละครับฉะนั้นถ้าจีนไม่ผลักดันผมว่าไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าชาตินี้คิดว่าตรงเชียงของนี่ก็สำคัญเพราะว่ารถไฟเนี่ยถ้าจากเชียงของต่อไปเชื่อมกับทางหลวงพ่อบางหรือว่าทางบ่อเต็นได้เนี่ยมันจะทำให้การคมนาคมตรงนี้มันน่าสนใจในเรื่องการท่องเที่ยวและการขนสินค้าแล้วเชียงแสนเองก็เป็นการที่เชื่อมทางท่าเรือนะฮะหมายว่าสินค้าจากแม่น้ำโขงมาเนี่ยก็สามารถลงถึงแหลมฉบังได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจนะสำหรับการเชื่อมต่อสิ่งที่ขาดวิ่นไปในอดีตผมก็เห็นมันจะยากตรงไหนเลยครับถ้าเกิดจะสร้างรถไฟให้มันเสร็จเสียเนี่ยมันอยู่ที่คนนะครับการสร้างมันไม่ยากเลยนะครับมันอยู่ที่คนตอนนี้ปัญหามันเป็นอยู่ที่คนทั้งนั้นเลยคือคน1ไม่มีวิสัยทัศน์เนาะ2คือไม่มีความคิดว่ามันเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศเนาะที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานมันมีความติดต่อกันเนาะเพราะมันเหมือนกับเดินไปแล้วก็ข้ามแม่น้ำไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จสักทีมันก็เลยตันอยู่ตรงนี้หลายสิบปีอันนี้เป็นที่เรียกว่าถ้าภาษาพุทธก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนาะอะไรก็แล้วแต่คล้ายๆอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับคนเรามันทิฏฐิมันเยอะมันก็เลยไม่สามารถข้ามอุปสรรคตรงนี้ไปได้อันนี้ผมมองลักษณะของ cross border ด้วยอีก4ปีก็นานก็นานครับเร็วก็เร็วครับขอให้มันสำเร็จก็แล้วกันอย่าให้มันมีอุปสรรคอีกเลยผมก็สงสารชาวเชียงรายที่ผลักดันเรื่องนี้มานานนะผมก็มีความสนิทสนมกับคนเชียงรายเยอะประชากรเนี่ยที่เชียงรายมันเยอะนะครับทั้งพะเยาเชียงรายรวมจังหวัดแพร่น่านไปด้วยนี่มันไม่ต่ำกว่า4 ล้านคนนะครับไม่เคยได้ใช้รถไฟสักทีผมก็โตกับรถไฟก็เห็นรถไฟตั้งแต่เด็กนะฮะรู้สึกเสียดายที่ว่าจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงรายไม่มีรถไฟซึ่งประเทศไทยเรามีรถไฟแค่ประมาณ2,000กว่ากิโลเนี่ยกว่าจะสร้างมาแต่ละกิโลมันยากเย็นแสนเข็ญนะว่าความด้อยพัฒนาของเรานั่นแหละครับการรถไฟไทยก็ยังต้วมเตี้ยมต้วมเป็นเต่าอยู่นะครับก็มีพัฒนาจริงจริงจังๆเมื่อไม่กี่ปีนี่เองก็ยังดีครับที่เรายังไม่สายเกินไปที่จะคิดนะครับคราวนี้สิ่งถัดไปที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าการที่รถไฟไทยจะเจริญได้เนี่ยโดยเฉพาะการขนส่งเนี่ยผมคิดว่ามันหนีไม่พ้นแล้วครับที่จะต้องเชื่อมกับรถไฟจีนให้สำเร็จนะฮะแล้วก็ในสิ่งที่จะเชื่อมกับรถไฟจีนเนี่ยผมก็มองว่ามันจะต้องต่อไปที่แหลมฉบังให้ได้เพราะสินค้ามันจะได้โฟลว์มาตามเส้นทางที่ว่านี้มันก็ยังขาดอีกนะครับว่าทำยังไงให้เชียงของไปถึงที่บ่อเต็นได้ทำยังไงให้หนองคายมาถึงที่แหลมฉบังได้ซึ่ง มันยังมีจิ๊กซออีกหลายตัวที่ต้องต่อนะครับผมยังไม่รู้ว่าโครงการที่ว่าจะทำเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีอะไรที่แน่นอนอะไรในรัฐบาลนี้คือผมอยากให้ดูคลิปตัวหนึ่งนะครับคือที่ผมรู้สึกถึงความสะใจอย่างหนึ่งคือรถไฟอินเดียท้ายคลิปนะครับลองดูครับรถไฟอินเดียนี่มันเป็นคลาสสิกโมเดลจริงๆเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในนำเสนออย่างยิ่งคือมันเป็นอะไรที่เป็นสัจธรรมของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันก็เลยมีเกิดปัญหาอย่างนี้แหละครับก็เชิญชมครับขอบคุณครับThank you.